سهر یما پزڑا بند غم جن شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما
پرہر پرہر یما پزڑا بند غم جن شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما
دستالی دلو تا مزڑاشی گرنا پوها و دا غناشی
وی دستالی دلو تا مزڑاشی گرنا پوها و دا غناشی
دیدان دی راولستا دیدان تا ارزو من شوما یارا قدراتی دی پشن سترگ ما یم شوما یارا قدراتی دی پشن سترگ ما یم شوما
پرہر پرہر یما پزڑ بندے غم جن شوما یارا قدراتی دی پشن سترگ ما یم شوما یارا قدراتی دی پشن سترگ ما یم شوما
زمرا خیستای پو مگرانا زما دسو ویزڑو ارمانا
زمرا خیستای پو مگرانا زما دسو ویزڑو ارمانا
زلی ما تسرا بند اکڑا سیر گریوان شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما
پرہر پرہر یما پزڑ بند غم جن شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما
پسپی ناٹانڈا زیڑا دزا ناغوانڈا مانڈا
تور دے پی کئی پسپی ناٹانڈا زیڑا دزا ناغوانڈا مانڈا
زنتا تاویز وکڑا نازر دے خری شک من شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما
پرہر پرہر یما پزڑ بندے غم جن شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما یارا قدراتی دے پشن سترگ ما یار شوما شنے سرگ دا لال جڑ میں پرلاس لس کے گرزاوی جڑ میں پرلاس لس کے گرزاوی وائی
پو مگران دیز ما زڑ گائی دی تم رب شاپ شلائی میں لالائی دائی تم رب شاپ شلائی میں لالائی دائی
بیتا سوال 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 کرم ہر بیگا چے پر ناظر ناظر نشی اشنا چے پر ناظر ناظر نشی اشنا ہو سر ہونڈا موٹر سائیکل کرم یہ زان زان پسے پاگل کرم یہ زان زان پسے پاگل ہو
جاوید جان جاوید تگرانا ناندی دا ناندی دان راوڑا نادانا ناندی دا ناندی دان راوڑا نادانا
جاوید جان 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 جمیل یاران دیو تربا بلا سارا گران دیو تربا بلا سارا گران دی پشنو سرگو دے مین کرمتا پزڑا زڑا غم جن کرمتا پزڑا زڑا غم جن کرم
گران صادق شوقین میں زڑا دیز ما چشمان چشمان دیز ما لے ما دیز ما چشمان چشمان دیز ما لے ما دے
رازا دا 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 مسید حیران شم دشنو ستر ستر گو پا ارمان شم دشنو ستر ستر گو پا ارمان شم
زرا زادا مسید یار کم پزڑا دیسام پر ہر پر ہر کم
او زرا زادا مسید یار کم پزڑا دیسام پر ہر پر ہر کم
چه دے مایان کم نورا ورک دیخ پلواتن شوما یارا قدراتی دے پشن سرگے مایان شوما یارا قدراتی دے پشنے سرگے مایر شما
پر ہر یما پدڑ بندے غم جن شما یارا قدراتی دے پشنے سرگے مایر شما یارا قدراتی دے پشنے سرگے مایر شما
السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید دوستو. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گوگل میپ کے اندر جو ہے آپ علاقہ کیسے جو ہے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں کہ کس جگہ سے کہاں جو ہے روٹ کے ذریعے ہم اس علاقے تک پہنچ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے میپ اپلیکیشن اوپن کر لینی ہے. دیکھیں میرے پاس یہ اپلیکیشن جو ہے اوپن ہو چکی ہے. تو کرنا اس طرح پڑے گا کہ یہ دیکھیں ہر ملک کا جو ہے وہ آیا ہوا ہے، نام آیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے جس ضلع میں آپ جانا چاہتے ہیں اس ضلع کو آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے. جیسے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں بنو، دوستو ابھی جو ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ بنو جو ہے آ چکا ہے، بنو کا علاقہ جو ہے شو ہو چکا ہے. اب یہاں پہ جو ہے سارے روٹ ہیں، یہ دیکھیں ڈومیل ہے، شریف والا اور وانا، اور یہ دیکھیں سرائے نورنگ، یہ دیکھیں گانڈی چوک، غزنی خیل، یہ سب جو ہے شباز خیل، یہ سارے علاقے جو ہے یہ دیکھیں سورانی آ گیا، اور اس سائڈ پہ چلے جائیں دتخ، یہ وزیرستان کا علاقہ بھی ساتھ آ رہا ہے، دتاخیل، سپینوام، شیوا، یہ دیکھیں گرگری، تھل، مامو، درسمند، اور یہ سارے جو ہے اوپن ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں میر علی ہو گیا، اس کے ساتھ میران شاہ، اس کے ساتھ سپلگا، یہ جو ہے یہ سارے مطلب بنو سے ان کو رستہ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں اس سائڈ پہ لکی مروت آ گیا، اور یہ دیکھیں مکمل رستہ جو ہے ये बनो सेंटर से जो है रास्ते निकल रहे हैं, इससे जो है आपको रूट का पता चलता है कि कौन सा रूट जो है किस तरफ जाता है। ये देखें नीचे आए और यहाँ से देखें पेजू आ गया यार एक, ये नीचे ये देखें डेरा इस्माइल खान से जो है ये रास्ता निकल रहा है। शोरकोट से जाएंगे, शोरकोट से आगे यारक, यारक से आगे पेजू, पेजू से आगे शहबाज खैल, शहबाज खैल से आगे गजनी खैल, गजनी खैल से आगे जो है गांडी चौक, फिर सराय नौरंग, फिर बनो। ये जो है एक रूट मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से जो है आप लोग मतलब नक्शा चेक कर सकते हैं कि कौन सा इलाका जो है कहां से कहां जाता है। ये देखें डेरा इस्माइल खान से जो है ये सारे रास्ते निकल रहे हैं, इस तरफ रास्ता जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है हथाला की तरफ।